Hebreo Kapitulo 4.
Yan tangay takari ti Diyos, makasrek tayo ang makipaginana kinkwana. Agbuteng tayo nga rod, tapno awan masarakan kada tayo, adi makasrek iti dayta a panaginana. Tanangeg tayo met, tinainbag nga damag akas kada kwada. Wen, nangegda ti mensahe, ngem awan inbag nga intedna kada kwada, agsipod ta dida na mati iti nangegda. Datayo nga rod amamati ti somrek iti panaginana nga inkariti Dios kas iti kinunana
nagpungtutak ket insapatak. Pulos adidanto somrek iti daga apang tedak kadakwada iti panaginana.
Kinunana daytoy uray no nalpasen dagiti aramid na manipod panang parsuana iti lubong. Takunati maysa apaset tinasantuan na surat may papan iti may kapitong aldaw.
Naginana ti Diyos kadagiti amin nga inaramid na iti may kapitong aldaw.
Kunana pay,
pulos adidanto sumret iti dayta adaga, apang tidak kumakadakwada iti panaginana.
Saana nakasrek a makipaginana iti Diyos dagiti inmuna a nakangeg iti nainbag adamag. Agsipod ta dida na mati, nupay kasta, at dadagitin mapalubusan na sumrek. Mapanaknakan da ito'y gapo iti panangikadang ti Diyos. Iti sabaling aldaw amakuna.
Itang aldaw?
Kalpasan ti adu atawen. Dinakamat na da ito'y idinagsao babaen kini David. Kas masarakan itinasao apaset tinasantuan asurat.
Itang aldaw? Numangigyot itimek ti Diyos, di kay agsoksokir.
No indalan ni Josue dagiti Israelita, iti panaginana ngayon kariti Diyos, saan kuma nakasapulan ang nagsao ti Diyos, may papan iti sabaling aldaw. Ngarod, at dapay panaginana ang may paay kadagiti tattao ti Diyos. Akas iti panaginana ti Diyos, iti may kapitong aldaw. Tasya sinuman na sumrek iti daytoy a panaginana, kas in kariti Diyos. Aginanamit karagiti aramid na akas iti inaramid ti Diyos. Masapol nga ikagumaan tayo ti makagteng iti dayta a panaginana tapno awan ti uray may sakada tayo. Ama paay akas kadakwada gapo iti kaawan ti pamatida. Sibibiyag kinasamay ti sao ti Diyos. Natadadam ng ti uray anya akampilan ngagsinumbangir ti tadam na. Kabailan na asalputan ti pagsabatan ti kararwa ken ti espiritu ti nagsusuopan ti tulang ken pata. O kumen na dagiti tarigagay ken panpanunot ti tao. Awan ti naparswa a mailinged iti Diyos. Si papanayag amin iti imatang na ket masapol nga ilawlawag tayo iti Diyos ti amin nga inaramid tayo. Salimet metan tayo nga rod as ititibker ti pamati tayo. Taadaan tayo itinaindaklan ng kangatwa na padi, alimmasat kadagiti langit, kansimrek iti ayan ti Diyos, ni Hesus nga anak ti Diyos. Maawatan ti kangatwa na padi, ngagsirsirbi kada tayo, ti kinakapoy tayo. Kas kada tayo, napadas iti amin akita ti sulisog, ngam saan ang nagbasol. Di tayo ko mga rodbumdeng, nga umasidag iti trono ti Diyos a pagtaudan ti parabor. Sadyay, magunod tayo ti panangaasi ti Diyos kat masarakan tayo ti parabor at tumulong to kada tayo iti tsimpo a kasapulan tayo.